kun radio sagale americati raadiyoon sagalee ameerikaa sanbataaf dilbata galgala sa'a 2 walakkaa jalqabee aga sa'a 3 sagantaa afaan oromoo saatalaayitii naayil saatiin tamsaasu amma jalqaba. Dhaggeeffattoota keenya jaallatamoo akka mooltan sagantaa keenya xumura torbanii kanarraa keessatti akkuma baratame tamsaasawwan keenya torban dabre kanaa keessaa kanneen arraaf jennee filanne qabadhee dhiyaadheen jira. Aga xumura sagantaa keenyaatti akkan waliin turtaniin si dhafeera. Sanbataa gayya 10 bara 2019 keessummeessaan keessan irraan namoo daandiitii gara qophiilee keenyaatti ceena. Godinaalee Gujii lameen keessatti nageenyaa bu'u jennee kadhannus kan nu dhaga'uu dhabnee jiru abbaa gadaa Jiloo Mannoo. Qaamni dhatee naannoo sana keessa socho'uuf mootummaan lola haa dhaaban jedhanii gaafatanis lollan mallee itti fufee namoonni miidhamaa akka jiran kan isaan dubbatan. Jiraattonni Gujii lixaan mallee humni raayyaatti sabiyyaa mana nurratti gubaa jira jechuudhaan himataa jiru. Qaamni mootummaas gama isaan deebii kennee jira. Galmoo Daawwittuu torban dabre gabaase.
Gujii ba'aa fi lixaa keessa hidhattoonni maqaa waraana bilisummaa Oromoon socho'anii fi humna nageenya kabachiisu kan mootummaa wallabaa jiraachuun jiraattota miidhaa jiraa jedhu abbaan gadaa Jiloo Mannoo. Jiloo Mannoo gannaan dura nageenya yiyyamnus haga yoonaa nageenya waara waan hin buune jedhu.
Dhalli boruulli kaleelli kaleelli isin gadda guyyaa duraalli makinni gubataa nama hin qalanii sun akkasuma itti fuufuu jira sanii nu dura amma nami dubbatuu dideera nuti nami tokkollee nu dhaga'u nami warri siyaasa jedhan. Nuti waan siyaasaa waan hin beekneef waan jila teennaa qofa waan beeknuuf jila jilannaa jedhaa nuti jila yaanaa jilti teennaallee lafa nagayaa keessa toltii nu jila jilannaa yoo jennu namni tokkollee nu dhageenye ree namuu gara warri siyaasaa garuu siyaasa fi oofatu jira. Nuti haga wayya jenne dubbanne nami jaarsan fedhu nama guddaan fedhu nami ganna afurtamaa dhumatee lafa abadu malee kun haareen dhufu malee kanan feenu jedhani.
Jechuun warra hidhatee jiru moo mootummaa irraa yookaan akkansiin hin jedhu?
Mootummaan maan jedhaa moti suni nuti mootummaan maaf walitti hin dheebeennaa moti nuti san hin beeknu. Ijoolleen nuun dhageettu waraanni Gujii lixaa Gujii ba'aati keessaa hin baane dargaggeetti waan namaan dhageenyeef.
Gama mootummaatiin amma yeroo baay'ee jiraattonni kan dubbatanii mani nurraa gubatee nama itti manu dhabnee jedhaniitu dubbatu. Waan kana mootummaatti dhiyeessitanii beektu?
Kuni baddaa keessa deemaa kun karaa gula deemaa uummatuma miidhamuu jira cirraashumaa kan miidhamuu jiru uummata uummati bee yoo miidhamellee kuullee miidha kun jennaa nama tokko adee kun biraa dhaabate kun dhufee jennaa akka fedha godhaa gamootummaalli akka fedha godhaa kuulli akka fedha godhaa rakkisaa guddaa ilmee haadha abbaan qanne namoota fedhee mataa keessa qoree biraa dhaabata.
Wanti kun akkasirratuuf mootummaa maal gaafataa jirtu reesin akka abbaa gadaatti maan gochaa jirtu amma?
Yoo nu gaafannu moo turre amma lakkin jedha malee karaa yoo nu gaafannu isinuma dhuffataa shittaa isinii galfataa isin boroo dabarfattanii wayaa jala keessattanii jedhaniituma isaallee nutti fe'aniituma dhiisaniidha.
Mi'a amma maan wayyaree abbaa gada wanti kun akkasuma attafamu maan gochaa jirtu si ammasin?
Ayyuu nu maan goona aduun waan sa'aduu waan kanaayyuu amma nama bacaa keessatti dubbadhee jiraadhe ammaayyuu anaayyuu innaa kana waan silkii kana harkaadhaanii gatanii maanti dubbata namni nu cuqqin jedhu.
Jiraattonni Gujii lixaa fi ba'aa ammas yoo himatan humni nageenya kabachiistota mootummaa torban darbe kanallee maqaa ba'aa deeggartan jedhuun malkaa soddaa ganda soddaa garmaamaatti mana isaanii gubuu qabeenyas nurraa fudhatee jedhu obbo Adan Waaqoo jiraataa ganda balaan kun keessatti dhaqqabe jedhameeti. Sanbata darbe kana waan soddaa garmaamaatti ta'e akkasitti himu.
Waraanni mootummaa loon 150 fuudhee loon kaanii loon sunii kiyyaa mana wabichoolleen qubsiisanii manni uummataa gubachaa jira aanaa malkaa soddaa keessatti naannoo mana hojii meeqaa ittiin tilmaamne. Gubatee manni qorqoorroo meeqaa manni qorqoorroo mana sagalittuu gubate manni kitaa immoo mana saddeeti hoteelli aanaa malkaa soddaa keessa jiru mana taaddasaa godaanaa jedhanii manni sunillee gubatee waraana mootummaatti gubaa jira loolle akkanaa ni fixaa jiranii.
Obbo Adan dabalanii yeroodhuma kana manni isaanii illee gubachuudha himu.
Manni gubate tokko mana citaati qorqoorroon mana lama abbaa kiyyaa jecha abbuma kiyyaa ta'ee ammallee wabichoon lama gubate.
Eenyutu gube?
Waraana mootummaatti gube maakalaakkaan.
Yeroo manni keessan gubatu kana isin eessa turtan?
Isin warra abaawoo deeggareeru jedhanii gaaniin waari'anii raagatu nuuf ichaa keessa nu adamsanii waari'anii nuu deemneeru mana keenya gubanii bitan.
Jiraatan kaanan dubbise tonnaa jaarsuu jedhamu. Eengadda malkaa soddaa sodda garmaamaatti humni raayessa biyyaa warra hidhate adamsuu dhufuu dhageenye akka yeroo kaanii miidhaa nurraan geessaa jennee manaa baqannee jedhu.
Abaoo deeggaru jedhanii mana keenya nurraa gubaa horii keenya fuudhaa waajjira dhaqanii achi gaggabaa hobba'u jira. Waatolee irraa guuranii maatii loon irraa guuranii badallaa irraa ciranii mana irraa gubanii gaggabaa irraa qabatu jira.
Amma naannoo sana mana gubaa jiru amma?
Kun ammaan sana gubsa yaa'u jiran jedhanii kun amma baqannee nuuti maatii guurannee raaqa yaanee raaqa jiinna mana keessaa yaane.
Mana keenyan gubinaa jettanii gaafachuu dandeessanii?
Maaliif dandeenya kan gaafatan hojjeessanii akkam dandeenye gaafatan namoonni deebii irra saasa jedhu jiranii hojjeessan deebiin warra saasaa nama hojjeessu malee wani tokko hin jiru.
Addisuu Bullaallaa Kongiresii Federaalistii Oromoo keessatti itti gaafatamaa liigii sabquunnamtii dargaggootaati. Wallabbii warra hidhataan jiruu fi humna mootummaa jidduu jiruun uummatee aarsaa kaffalaa jira jedha.
Gama tokkoon kaayyaan ittisa biyyaa tarkaanfii barbaachifnee fudhataa jira namoota hidhata qabu warra naqatee bosona keessa jiru waliin hidhata qabu jedhanii mana irratti gubuu qabeenya irraa barbadeessuun argamaa jira. Gama biraatiin ammoo warri hidhatee maqaa bilisummaa Oromoo yookaan maqaa waraana bilisummaa Oromoo ittiin socho'uun akkuma sanii isin gareessa waliin dhaabbatan jedha. Kun baay'ee nama gaddisiisa. Haalli kun dhaabbachuu qaba ture keessatti mootummaan isa kana dhaabsuu dandeenya ture sababa kamiif akka ta'e hin beeknu. Yeroo adda addaatti wanti nama gaddisiisu garuu qaamni dhaqee bosona jirullee raayyaan ittisa biyyaa illee yeroo wal bira yaa'anitti kan argamanu yeroo adda addaatti bakka tokko na dabartu amma qabatamaa jiru bakka tokkotti tokko sifattashaa sifatta'aa kaan irra na dabartu kaan sifatta'aa walii walii isaanii garuu waliin hin dhiyaatanii kan isaan rukutan uummata humnaa qabnee qotee bulaa rukutu. Dukkatee bulaa rukutu uummata hiyyeessaa rukutu goolu kana mul'ata jira sarma kanneen dhaabbachuu danda'u qaba.
Addisuun Kongiresiin Federaalistii Oromoo warri hidhatee fi mootummaan lola yoo fedhan uummata irraa ba'anii wal loluu qabu jedha jechuun dubbata. Waa'ee mannaa uummati manni irraa gubachuu himatu yoo dubbatus akkas jedha.
Sirriitti jira raayyaan ittisa biyyaa maal uummanni jira galmeeffamni qaadha mana gubate eenyu akka gube waan uummanni dhaabbatee ilaalu bara. Yeroo bakka garaagaraatti deemaa jiru beekama fincaa'aa keessatti magaalaa fincaa'aa keessatti guyyaan raayyaan ittisa biyyaa magaalaa seenee uummata fiixee mana gube. Yeroo garaagaraatti harkala keessatti nama shan bakka tokkotti kan fixe raayyaa ittisa biyyaati mana kabuu raayyaa ittisa biyyaati. Eenyu akka gubatame eenyu fakkaatu ragaan isaa guutuun jira maal yeroo isaa irra barbaachisaa ta'e erga dibaasuu dandeenya maqaa nama dhiyeetiin oolta maqaa nama manni irraa gubateetiin oolta hundi isaanii waan ta'eef sirriitti raayyaan ittisa biyyaa kana raawwataa jira.
Rakkoo jiraattonni himatan kana godinni Gujii Lixaa gaafatamee jira. Obbo Adulee Irbooyyee itti aanaa bulchaa godina Gujii Lixaati.
Uummatni aanaa muraasa keessatti aanaa naannoo malkaa Soddaatii fi naannoo aanaa Bulee Horaa Baadiyyaa irraa kan wal qabatu rakkoon xixiqqaa mul'atu jira. Aanaa malkaa Soddaa keessatti gara baadiyyaa irratti rakkooleen shiftaa kanaan uummata doorsisuu wanni mul'atu jira. Daangaa aanaa Qarcaas darbee iddoo waan fageenya qaqqabanu irratti wanni shiftaan kun uummata doorsisuu sosodaachisuu saamichaaf wanti yaalu jira. Irraan kaafe nageenyi kanaan dura rakkoo nageenyaa sablamii wajjii wal qabatee jiru amma hiikateera.
Isinumtiyyuu maqaan haadhuftanii jirtu jiraattota naannoo sana jiraatan tokko lama dubbisuu yaaletan ture. Keessumaa aanaa malkaa soddaa gandaa sodda garmaamaa keessatti ammas jiraattonni humni raayyaa ittisaa keessumaa yeroo nageenya kabachiisu miidhaa nurraan geessisaa jira. Nagaa kabachiisuu waan jiru ta'ee jiraattota nagaarraan garuu mana gubuun qabeenya saamuun itti fufee jira jedhu. Waa'ee kana maal quba qabdu?
Odeeffannoon jira ogummaa isaa qulqulleessa addaan baasaa nuyi maa jennee jirra. Odeeffannoodha akka dhagaa jirru gocha qabatamaa addaan baasaa qaama nageenya naannoo san jirus jiraattota nagaa irratti miidhaan akka hin dhaqqabne dhaqqa buusa kan qabne akka mana marii nageenya godinatti kallattiin fe'ameera. Odeeffannoo kan nu dhaqqabe gochaan iddoo kanaan ta'e mana beelutti gubate kan jedhu miidhaan dhaqqabe kan jedhu kan nu dhaqqabe hin jiru. Odeeffannoo sanarraa kaan immoo kallattiin kaa'amee jira. Aanaalee godina jala jiran hunda keessatti iddoo waan shiftaan kun socho'uutti jiraataan nageenyaa nama dhuunfaa sanaa dhaqqa miidhaa dhaqqabsaa jiru. Maatii isaatii miti miidhaan immoo maatiirra dhaqqabu akka hin qabne kallattiin kaa'amee jira.
Jechuun gabaasa argachuu dandeessanii qaama keessan yookaan immoo qaama bulchiinsaa achitti argitanii qo'achuu dandeessanii?
Gara fuulduraa qulqulleeffannee yoo jenne isinii kennuu hin dandeenye.
Obbo Adulaan manni maree nageenyaa godina Gujii Lixaa raawwii nageenya kabachiisuu kan godina isaanii akka hordofu himanii komii jiraattonni godinichaa raayyaan ittisa biyyaa qabeenya uummataa irraan balaa geessaa jira jechuun himatan garuu haala ni jiru. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galma Daawit Nairobi.
Dhagaa jirtan as Washington DC irraa saatalaayitii naayil saatiin sanbataaf dilbata kadabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. tamsaasawwan keenya torban dabre kanaa keessaa kanneen filanne dhiyeessuutti fufna. Konsertii muuziqaa deeggarsa Oromoo Walloo dilbata torban dabree Finfinneetti gaggeessamee ture. Sagantaa kanarratti tokkummaaf amleen Oromummaa sirriitti mul'atee jiraa jedhu miseensonni koree qindeessituu konsertichaa. Tsahaay Daamxootu Qibxata Dabre gabaase.
Kaayyuun konsertii kanaas Oromoo Walloo sababa walitti bu'iinsaan miidhaan irra geetumsuun dandamachiisuuf akka ta'e qopheessituun konsertichaa artist Saaliyaa Saamii raadiyoo sagalee Ameerikaatti himteetti.
Malee humaan qabnu waan jirurraa kan ka'ee fi miidhaa uummata walloorra gahaa ture guddaa waan ta'eef isaan immoo fagoo waan jiraniif bara dheeraa. Nuti immoo Oromoonni kutaalee biraa walitti dhiyaannu hedduudha. Isaan nurraa fagoodha. Hamileefis gargaartaafis kanuma kanaan kan nu kakaasu.
Oromoo Walloo naannoo biraa keessa jiraachuu fi Oromoota naannoo Oromiyaa keessa jiran waliin akka fedhetti walitti dhufu baatus aadaa, duudhaa fi seenaasaa kunuunsaa eeggachaa asiin ga'eera kan jette artisti Saaliyaa Saamii. Oromoonni Oromiyaa keessa jiran ammoo guyyaa rakkoo isaanii Oromoo Walloo bira dhaabbachuun tokkummaa isaanii agarsiisaniiru. Maallaqaa ol kun gammachuu guddaadha jettu.
Sagantaan kun bacaalaa namoota walitti fidee namoota wal barsiisee miira addaa uumee jira. Oromoon amma waan gaariirra jira. Walitti dhufuu tokkummaan isaa wal jaalalli isaa kun waan gaariidha. Akkati haafnu hin jira.
Artisti Saaliyaan itti dabaluudhaan galiin konsertii muuziqaa kanarraa ni argama jedhamee abdatame. Hanga jedhame argamu hafuus hojii gaariin hojjetameera. Maallaqa argames walitti guuruudhaan baasii hojjechittiin hojjetame erga keessaa baheen booda qaamolee deeggaramuu qabaniif maallaqichi ni kennamaa jette. Konsertiin muuziqaa kun torban tokkoon dura gaggeeffamuuf ture sababa bakka sagantaan itti qophaa'u heeyyamni kennamee boodarrammoo dhorgameef torbe tokkoof dheerateera. Dheerachuun isaa immoo namoonni duraan si'aayinaan hirmaachuuf turanillee hamlee isaan buuseera jette artisti Saaliyaan.
An akkana fakkaatutti akkuma milkoofnee sababachuma keessaa warreen nuunfaffeenee ni jiraattiin waan ani biyya dhufee argee waan takka takka oguu ilaalu bakka gaarii illee yoo geenye stiil namni immoo wanti Oromoo isaa aartu bakka hedduu nama jira. Manni sun mana keenyaa miti stiil mana namaati. Achuma keessaa namni tokko nutti jallatee jechuudha filaa misteek illee tahee. Nutti bilbilanii nutti himuu qabu ture caljaan hamma dhumaa jechuudha. Maaliif waa hunda galchinee otoo jiru guyyaan isaachirra otoo jiru jechuudha. Namni keenyallee ka'aare hedduu jiraas wantoonni biraallee ni ta'a ture garuu nuti tasgabbeessinee akkas jennee yaada barsinu malee nuti nu biraa osoo hin taane warreema manaa san biraa.
Obbo Abdii Ahmed koree qindeessituu konsertii muuziqaa deeggarsa Oromoo Walloo keessaa isaan tokkodha. Birmannaa Oromoon kallattii hundaan waliif qabu mul'ateera sagantaa kanaan jedhan.
Wanni akkanaa kun ammoo tokkummaa Oromoo cimsuu keessatti shoora olaanaa taphataa jiru. Jannaan har'aan asitti yoo waan ta'eef obboleessi naannoo fagoo jirullee naaf laalata waan jiruuf keessatti develop godhaa jiru waan ta'eef innis waan Oromummaa irratti ibsuu kan deebi'u jechuudha. Abdiin kutatu.
Rakkooleen teknikaa tokko tokko sababa muuxannoo hojichaa dhabuudhaan namoota konsertii muuziqaa kana qopheessan mudatees fuulduraaf barnoota ta'aa jiran obbo Abdiin. Konsertii muuziqaa deeggarsa Oromoo Walloo kanarratti Oromoon bakka garaagaraa jiran kan irratti hirmaatanii tokkummaaf xiiqii qabanis irratti agarsiisanidha kan jiran obbo Abdiin qaamolee mootummaa bulchiinsa godina addaa saba Oromoo kamisee sagantaa kanarratti argamaniiru jedhan. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Tsahaay Daamxoo Finfinnee.
Kun saatalaayitii Naayilsaatiin sanbataaf dilbata sa'aatii 2 walakkaadhaa haga sa'aatii 3tti kan dabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Gara qophiittaa nutti ceena. Haati warraa finni gooticha seena qabeessaa kan ajajaa dhibbaa Maammoo Mazammir seenaa gootichaaf sababa isaaniitiin dhiibbaa irra ga'aa ture raadiyoo sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Haati warraa ajajaa dhibbaa Maammoo Mazammir Aadde Abbabach Galataa jedhamu. Ilmi isaanii immoo Kabbadaa Maammooti. Lameenuu magaalaa Amboo keessa jiraatu. Gaaffiif deebiin Akoor Malkaa waliin deemsisan kutaa duraa Qibxata Dabre kana dhiyeessine.
Abbabach Galataati. Galataa amantiiti. Dhaloonni koo aroo dandeeti. Maaran biraas Baqqalaa kan jedhani warra buundhati. Isaan walitti nuufitee walitti eegumee.
Eessatti itti heerumtan?
Addis Ababa.
Finfinnee dhattani.
Mana miila shoolodaatti wal arganne achi.
Bara meeqa?
Egaa bara isaan beekan timirtii isin qabu. Daa'imummaa dhalaan wajjin turre. Oduu wajjin hin jirru mana miciisa kana garaatti naaf naan daayisaa galee naan da'uu manman jira. Inni keenya natu laqaa Maammoo Mazammurii akkanatti. oto gara hambo tigalu makina na bararu kamame ani makina sana agaye nana na kun makala isti galchani dani tirja chike sajijira harke
dubistani tuni datani
serai
shabadam fudatani datamma kasma
kada dandai ji attimale ji andai tambai
jero dubistan malis ni injadan
ai zangeya sinda tasani ji mu chakana na tamati sina gudisi adara da farata sitti shinne wa karatta sirrafu dai kede nu ariyani yennani mannikenya afincho barri damu tege manan duba sa makinan isacce da bata nanan da kuma ni tsacame makinan ni zarafame ni ni mana kumsa ni ni masaran tokunje yon duba te kwani na kabo eta nan ni doka de de biye gale wanti ni asaje am so kitin ni makina garabu san yargine nuti san maratan e se gale ni se ga mu tsako kana kuno wa ila gudi sanayu nuti waqa kacalle sidda dage dage ga faddeira
yero sun ga fatan sana malis ni jadan
le sawalde adara mu tsako yi ani sani subule sasani sanan ga yinin ifani mucaka na fudani hada sati kennan hada gudditti izaru bikile gurme sati kennani acitti kile sadde tamare acin muti murti fin dan gara ku ait darbina na fudatti sati tamashi se ibamna ne simmo kanna qaqqabe le ci sawalde ti
obbole sesa hada brarra isan godatan betto bodachasa
de kadachasa jira limmo anga faskanati
isin dubisa
na dubisa feera sitte sifar gina dubisa ega ati sa hindute feera su feera akka
me waya malasani na kasa na makami turani sani
amalisana magadda yo wanna to kuna madari arge himba sa ganza ga qabum na magargara sati murti dabishimmo daftari bite targara wao mabija sati kana ba e to tabasaja ku kana fambu e kan makaku
amma mana ni sajratu halijrenye kisani mal fakkat
asuma kuno awaro qarsa amma kuno chatu sulade manasa sargati anis kunu balgargare tu majini jirra waadi devi sena galche na gargara na tora tikki abana buse waqan si ba yane tu balirati jira na kunu
ani makanko kabbada mammo mazamrin jedama kan injira du magala ambo ganda duwaja keessa nanna waro jedamu umna namarratti director umna namataino jedda technology institute keessatti
obbo kabbada guyarra wanti wal nogarsis waya pakistani gota oromo mammo mazamrin kasu warwaneti mammo mazamir nawoni tokotoko ajaja santa majo tokotoko mo kolonila jani wa gulantan isanitti nojata turani sakami
mammo mazamir ajaja dibatore barumsa seeran akka baratu carraan kenname fi garuu ma'araga kanatti darbu foto jiruti wanti kun kan uumame
mammo mazamir eessatilalatani guddatan abbaan keessan eessa jiraatan haala kamiin gara finfinnee dhaqan
mammo mazamir mazamir haftee irraa fi haadhasaa uumee gurmeessaa irraa kan dhalate magaalaa gudaritti inni san aanaambo jedhama gudar keessatti kan dhalate guddate barumsas achuma gudaritti jalqabee ambottis ammatee barate inni sana barumsi high school ikun naanno ambotti waan jiru natti fakkaanne finfinnee deemet achitti high school baratee otoo achi jiru barsiisummaadhaan harar akkaadaamii achito jiru carraan achi ijoollee jajjabootaaf kennamaayyuu carraan kennameef cimo kunnitti barnoota adda addaa kennameef garuu maammoon innaa sana kaayyoo qabaayyuu gara mukunnitti galee achi qabxee gaariin eebbifamnaan barnootni biyya alaa kennameef garuu waan shakkaniif waan adda addaa fi hin dhoowwatanii akka qoomni sirranyaatti isin ilaalu jedhanii biyyuun kanatti baradhu biyya alaatti hin deemteena yoota isaa alatti erganii barsiisanii yuunivarsiitii 6 kiiloo amma finfinnee keessa jiru achitti akka seeraan baratu godhanii seeraan hin barataayyuu waan oromummaan kun waan raaqsa adda addaa jira waldaa meeccaaf tulamaa keessatti innis hammatamee ijoollee yuunivarsiitii finfinnee barabatan kakaasee nama jajjabeessa achi geessu ture waanuma adda addaa warraaqsa adda addaa waa'ee oromoo hin godhaayyuu kanaaf hordoffii addaa jala bu'ee kan wayyuu carraa kan argate maqaansaa kan warra biraa egaa ta'eef otoon beekin malee ammana waan geessisanatti fakkaatu yoona
loltummaa wajjii ol qabatee cimina isaan qaban ni ka'a yeroo fincila baalee keessumaa qonnaan bultoota baalee wajjii ol qabatees maqaan isaanii ni ka'a dhimma kana kana ni yaadattu tarii seenaatiin dubbistanii yookaan immoo jarraattiin harmee keessan irraa hubattan jira maal maal irratti hirmaataniiru kan biraa
oromoo kakaasuu irratti baalee keessatti arsii keessatti asuma garama shawaa keessa amboo gudarii irratti illee waan adda addaa godheera fiilmii dhumallee amma gara ambootti gudar fidee dura isa tagarsiise filmii waayeen uma saba kana kakaasu barreeffamas diraamaa afaan oromootiin namni yeroo calqabaa barreessisa jedhu loltuu keessattis nama cimaa egaa ta'eef loltoota leenjisaa ture cuma kunnanoota leenjisaa saba isaatiif warruma gugurdoo hangafa ta'an jeneraal Taaddasa Birruu koloneel Alamuu Qixxeessaa Saanfaa Ifaana namoota qophii adda addaa qopheessan keessaa isa tokko ture.
Akka jedhamutti bara 1969 Finfinnee keessatti bakka siinimaa Ampeer jedhamee waamutti boombii darbataniiru jedhamanii akka himasni irratti baname barreeffamee jiru. Kun hangam dhugaadhaa? Yeroo sana isin eessa turtanii?
Yeroo sana ani ijoolleedha. Akka hiriyoota isaarraa dhaga'etti beekaadhuma tooftaatti uumanii siinimaa Ampeer keessatti boombii haadheera jedhanii garuu boombiin sun kan hadhameennaan namoota beekan gaafadhu yeroo sana warra Harman jedhamu fiilmii isaaniitti ilaalamaayyuu isaan waan gadi buusu isaan haariirra jiruyyuu siinimaa sanatti argamaa jiraayyuu garuu abbaan koo inaanii namoota baay'eetu ragaa akkatti baane dhiyaatee namni tokko ragaa ittiin baane garuu inni guddaan. Isaan irratti xiyyeeffatan waa'ee Oromummaa isaatiif seenaa Oromoo barreessaa harkatti qabanii waanuma maccaatu lamaa keessatti immoo namoota jiru namoota sodaataman keessaa isaa inni ajjeesan illee nama nu jedhaniiti. Yeroo sana warra taayitaa irra jiran warra ministeera jedhaman nama jaatamatu maakalaawii keessatti taa'ee ajjeesise malee boombii haadhuun soba. Amma tooftaadhuun sanaan diinonni waggaa meeqaaf ilma Oromoo qaroo Oromoo tooftaa akkanaatti uumanii balleessaa turan ammallee amma har'aatti amma dhiyoo kanaatti.
Gara keessanitti na deebisaa.
Harmeen koo Abbabash Galataa Bantii jedhamti. Innaa ana ishii fuudhee an argatu ijoolleedha kana waggaa 2018 baay'ee faanan ture akkuma wal fuudhanii ana garaatti baattee biyya dhaloota ishii dandii bishaanii sana dandii muummachaatti na fudhattee achitti na deesse. Abbaan koo ilma biraas qaba. Ana dura waggaa tokko kan ta'e Dachaasaa Maammoo Mazammil jedhama. Dubaayi jiraata. Haadha biraarraa godhate nuti lama amma Dachaasaa fi ana. Garuu akkaataa guddina kooti.
Gaaffiif deebii keenyan xumurri dhaggeeffattoota keenyaa kutaa lammataa qophii waa'ee uummata Oromoo kan qixxaata dhufuurratti dhiyeessina. Gabaasaa keenya Naakoor Malkaaf, keessummoota isaa Aadde Abbabash Galataaf, Obbo Kabbada Maammoo Mazammil ibsanuuf kennanii guddaa galatoomsan. Kadhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Godina Baalee aana barbarreetti namoonni 5,000 ol ta'an qe'ee keenyarraa buqqaanee qaama nu gargaaruu dhabne jedhanii komatu. Godinoota aanichaa 18 keessaa buqqa'uu isaaniitiif rakkoo nyaataafis saaxilamuu isaanii dubbatan namoonni kun. Waajjirri hooggansa sodaa balaa Godina Baalee immoo namoonni kun baqattoota miti garuu gargaarsa midhaan nyaataa dhiyeessaafii jiraa jedha. Gama biraatiin mootummaan naannoo Oromiyaa garee dhimma kana qoratu gara Godina Baaleetti erguusaa dubbatee jira. Muktaar Jamaaltu jimaata dabre kana Baalee irraa gabaase.
Namoota lakkoofsaan 5,000 ol ta'antu Godina Baalee aanaa barbaree keessatti qubatee siniin jiraadhaan namoonni achi jiran himatan. Namoonni raadiyoon sagalee Ameerikaa dubbise akka jedhanitti qe'eef qabeenya keenyarraa dhiibamnee siniin buqqaane bakka jirutti illee nyaataa fi dhugaatiin dhiheessiin nuuf sirnaan dhihaataa hin jiru jechuudhaan illee himatan. Obbo Muhammad Hassan namoota qe'eef qabeenya keenyarraa buqqifamneedhaan himatan keessaa nama tokko.
Manni buqqee yommuu asitti argamu kun ganda 18 irraa buqqee. Kanaaf duuba haga tiifuu takka akka bakka sani qubsiise gara ji'a sadii wayii deemnee jirra namni deebi'ee ilaalan jiru. Rakkoo nyaataatiin illee bal'inni rakkoo nyaataatiin nyaanni illee yoo fedhe ji'a ji'aan isin kan nuun jechaa turan. Ammatti nyaanni gizee fedhe ji'a dabarsee ji'a lama faa keessa dhufu. Namni maanta rakkoo garaatiin rakkoo dhibeetiin hanqina garaagaraa saaxilamee amma namni sadarkaa dhumaatiin deemaa jira.
Namoonni qe'eef qabeenya keenyarraa buqqaaneen Godina Baalee aanaa barbareetti himatan kunniin gandoota 18 garaagaraarraa walitti bahuu isaanii dubbatan sababa qe'eef qabeenya isaaniirraa ittiin buqqaane jedhan yaada garaagaraa dhiheessu. Isaan kunneen ammoo lakki bakkarraa buqqaane hin qabnu durumayyuu hojii humnaa hojjetaa siniin turre garuu lafa ofii kennaa oomishnee siniin irratti jiraannu barbaannaadhaan mootummaa gaafataa siniin jiru. Obbo Muhammad Jibroollee isuma kana kaasu.
Ganda 18 aanaa barbaree keessa rakkina lafaa bara 2,000 ana keessa hojjechaa turre mootummaatti gaaffii nuu deebi'u dinnaan mootummaa gaafanne waajjireenyee akka nama hiriira bahutti bakka akkuma nuti hiriira isaan baanee gaafannetti abbaan duraa nuti lafa isaanii irboo qonnu sharaa keenya nu duubaa diiggate lafa isaanii irra ganaan deebitan nuun jee.
La fofin radi ge mo la fate san radi ge shara
ba la la kuma isa tin zuwa la bankam la kuma isa san zuwa la ko bulun ma wajnya ne isa gille irbo ge ta
kana fuyu amma isini in bukane yo jettan e sarra bukatan ganda kam rai zo ta ra bukatan kabdani
in kam ni na malle ko manu zuwa la su sai sati dan ko ne mariyam ce nya kam ni
namni ga mabra radio sagale america bukata ta ke sa dubbi semmo motumman biye bulju kan romo ta wi sati wel kabate nuti hanga yo mi hoji hum na hojjanna kabenna mata ke na horanne tinin of danda uda kabna dan gafi ke na dihe sajirra dan radio sagale america titti manijiru
nuti la fa ballo raddala gannu kan a nu kannani la fa konnanu kannani raddala gannu barbanya wi ganyu
ana barbare ke lafti kuni abballen kabu lafajira lafanu itti galu dande nu jettani lafti sinahi mu dande tanjira
lafti njir ana barbare re islam yoromo diwan tane lafti romya ballo da ka motumman gara barbade teunu ge jenu lafabicha barbanna me lafare jiran
godina bale ana le gara gara kanena raitu gurra da male madda wala bu fi dallo manna da balatetinin bukatonni danga bakka oromya fi nannon somale itti waldange surati jiraachu sani kan andur radio sagale america le gabasun sani ada tama kan ana barbare kanan walqabate garu namonni kunnin bukkaum manille galmahani himbe kan bukkatotalle mitjeda wajiri hogansa sodabala godina bale obbo abraham haile ittigafataman wajiricha hala jiru jedan akkanan ibsu
ana barbare ke satti bukkan jiru kannanno magalar jiru bukka lakko bisaba yetikote ibbangulle kannanno digiga sanirra dufanina la bukka dahumni jede walitti jarame de mutokko jira kunis tokofa gafi lafa warra kabu daichu isan kunni namo sagodina adda darra carra hoji argachu daf ana sanitti galani sira dirati namo tabekani fi namo tambek nebire leta ani hoji guyyati hoji konna hoji adda darra warra kumna no jeta tureda garu lafa matao fi warran kabne hoji kumna hojjetani warra jiraatani daichu gora iddo bakka jedhamu keelitti qabamani sumaali irra bukkaane sumaali tulu bukkisee jedhani jechuudha ummanni kun ka dhufe harargee irraa dhufe kun immoo wallo irraa kan dhufe jira kun shawaa keessaallee hammi tokko muraasni kan dhufe jira
buqaa ta'uu isaanii waan mirkaneessuu dadhabaniif gaafiila itti aansu gargaarsa midhaan nyaataa barbaannaa fi lafa qonnaa barbaannaan waan duuba dhawaasaan kaasuu eegalani jedhu obbo Abrahaam.
Mootummaan amma biyya bulchu mootummaa Oromoo waan ta'eef nukiraa namaa hojjechuun barbaannu hojii humnaa hojjechuun barbaannu lafa argachuu qabnaa kan jedhudha gaafiin isaanii guddaan jechuudha. Kana osoo gaafatan mootummaan deebi'oo kan deebisu ta'e akkuma hawaasa kamiyyuu adeemsisuuf jennee koree hoggan sodaa balaatiin. Qaboo yaa'ii qabannee naannoof dabarsine jechuudha. Kana cinaatti immoo amala isaanii jijjiiranii ammas nyaata mootummaan nuu kennuu qabaa jedhanii gaafii biraa dhiyeessan guyyaa biraa. Ammas gaafiin kun lammii isaa mootummaan gatuu waan hin dandeenyeef eega walitti qabamee bakka tokkotti taa'ee addaan bittinnaa'u didee bakka tokkotti miidhamuu danda'anii jennee gargaarsa ji'a sadii gaafannee fi mootummaan parsantii dhibbaa. Ji'a sadi keessatti yeroo sadi deeggarsa taasisee fi jira jechuudha namoota kana.
Dhimmi namoota godina baaleetti buqqa'anii beela'anii jiru jedhamee kuni tibba kana Oromiyaa keessatti mata duree guddaa ta'eetiin irratti haasa'amaatiin ture hoogganaan biiroo dhimmoota koominikeeshinii bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Admaasuu Daamxoo mootummaan naannoo dhimma kana akka dhaga'een gareen hoggansa ol aanaatiin durfamu tokko godina baalee dhaqee akka qoratullee gadi buufamuudhaan kaasan.
Nama sadarkaa adda addaa pirezidaantiitti jiruun gareen hoogganamu tokko guyyaa boru gara godina baalee deemee qabatamaa dhugaa lafarra jirtu san akka qoratuu fi dhugaatanis uummanni beekuu akka qaban hojiin amma idileedhaan eegalle kunis fuulduraattis hojii kana caalaa ittiin itti fufuudhaan kan itti hojjetamaa jiru ta'uu isaati.
Namoonni amma godina baalee aanaa barbareetti rakkoo keessa jirraan himatan kunniin heddumminni isaanii godina Harargee bahaa fi lixaa godinoota shawaa garagaraa. Walloo fi aanaalee godina baalee garagaraarraa hojii garagaraatiif kan walitti dhufan ta'uu isaaniillee kanneen achi keessaa eeran jiru gabaasa raadiyoo sagalee ameerikaatiif qindaa'e Mukhtaar Jamaal Baalee Roobeerraa.
Radio Segala America Segantana Fano Romo Gargale Kisa Salama Wadaka Jalkabaga Sasaditi Satellite Nile Satirat Saganta Sambata Abdil Bata Debarsu Kanarra Asirat Rawata Saganta Borutu Walitti Debina Nagati Bula
This program has come to you from the Voice of America.
The Voice of America.